ጽኑዕ መገዲ ምሕራይ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ሰብኣይ ንካሬታ በእዱግ ይጐትት ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ድንገት ቃራና መገዲ ርእዩ። ነየነይቲ ኽመርጽ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈለጠ ሓሪቑ ኣብ መወዳእታ ንሓንቲ መገዲ መሪጹ። ኣብ ልዕሊቶም ኣእዱግ እናጨደረ ካሃርሞም ቀጺሉ። ዝመረጾ መገዲ ግን ነቶም ኣእዱግ ነታ ካሬታን ዘጥሕሎም እዩ ዝነበረ። ኣብታ ሓርፋፍ መገዲ እቶም ኣእዱግ ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጡን ነይሮም። እዚ ዘዋሪ ካሬታ ናበይ ይኸይድ ነይሩ ንሱ ኣይፈልጥን። ሰፈሩ ገዲፉ መጺኡ ዝነበረሉ ደሓን ስፍራ ከዓ ይደሊ። ኣብቲ ቦታ ሕማምን ኲናትን ስለ ዝነበረ ክጸንሕ ኣይደልን። ንሱ ቅኑዕ መገዲ ከም ዝመረጸ ተስፋ ገይሩ ዝኾኑ ከተርቲ ኣይህልውን ኢሉ ተስፋ ይገብር። ናብ ደሓን ስፍራ ከም ዝበጽሐ ተስፋ ይገብር። ንሰብ ቅንዕቲ ትመስሎ መገዲ ኣላ፣ መወዳእታኣ ግን መገዲ ሞት እያ። ንሕና ኵላትና ጉዕዞ ሕይወት ጀሚርና ንርከብ። ናበይ ከም እንኸይድ ግን ንፈልጥ ዲና? ወይስ ከምቲ ዘዋሪ ካሬታ ናበይ ከም እንኸይድ ከይፈለጥና ዝመረጽና ኢና? ኣብ ቅኑዕ መገዲ ዘይምህላውና ክንፈልጥ የድልየና። ጉዕዞ መገዲ ሕይወት ምስ ተወደአ ደጊምና ብኡኡ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። መገዲ ሕይወት ኃጢአትን ሓዘንን ዝመልኦ እዩ። ሰይጣንን ክፉኣት መናፍስትን ክዕ ከምቲ ክዘርፈና ኣድብዩ ዘሎ ኸታሪ እዮም። ሰይጣን ከታልለና ይፍትን። ስለ ዝኾነ ግጉይ መገዲ ክንመርጽ ንኽእል። ገሊኦም ይርሕቑ፣ ግና ኵሎም መገዲ ናብ እግዚኣብሔር ዘብጽሑ ኣይኮኑን ድዮም? ኣይኮኑን። መብዛሕትኦም መገዲ ናብ ኃጢአትን ናብ ሲኦልን ዝመርሑ እዮም። ኣብ ናይ ሰይጣን ስፍራ ዝኾነ ሲኦል ሰባት ንዘለዓለም ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዮም ይነብሩ። ካብ ሲኦል ዋላ ሓንቲ መምለጢት መገዲ የላን። ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕ መገዲ ኣሎ ድዩ? እወ ኣሎ፣ ግና ሓንቲ መገዲ ጥራይ እያ። እዚኣ እውን ሰብ ዝሰርሓ መገዲ ኣይኮነትን። እዛ መገዲ ናይ ሰናይ ተግባርና መገዲ ኣይኮነትን። እዛ መገዲ እግዚኣብሔር ዝሰርሓ መገዲ እያ። ነዛ ናብ እግዚኣብሔር እትወስድ መገዲ ከመይ ክትረኽባ ትኽእል? ነዛ መገዲ ንምርካብ ብኢየሱስ ምእማን የድሊ። ንኃጢአትካ ተናዚዝ። ኢየሱስ ብቕኑዕ መገዲ ይመርሓካ። ነዛ መገዲ ዝረኽብዋ ኵሎም ኃጢአቶም ኵሉ ተሓጺቡ ስለ ዝተወገደ ሕጉሳት እዮም። ኣሚኖም ንክርስቶስ ብምስዓቦም እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ሓጐስ እተብጽሕ ሰናይ መገዲ ረኺቦማ እዮም። ብዘይ እቶም ንኢየሱስ ዝሰምዑን ዝኣምኑን ካልእ በዛ መገዲ ክኸይድ ኣይኽእልን። ግና ስምዐኒ፣ እዛ መገዲ ጸባብ እያ፣ ንኽትስዕብ ኣጸጋሚ እያ። ርግጽ ብሓገዝ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮይኑ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ መገዲ ቅዱስ ብሓጐስ ዝተመልአ እዩ። ነቲ ወዲ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኢየሱስ በዚ ሰናይ መገዲ ንምኻድ ንዓኡ እንተ ኣሚንካን ብኣኡ እንተ ተኣሚንካን ክወስደካ እዩ። ኃጢአትካ ተናዘዝ። ንሱ ነቲ ናይ ዝኾነ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይህበካ። ካብቲ ናብ ሲኦል ዝወስድ መገዲ ንኸድሕነካ ሕይወቱ ሂቡልካ እዩ። ዕዳ ኃጢአትካ ንምኽፋል ንሱ ሞይቱልካ። ኢየሱስ ናባኡ ንዝመጽእ ኵሉ ይቕበል፣ ንሕይወትካ ይቕይሮ። ድሕሪ ደጊም ብጸልማት ኣይትጐዓዝን ኢኻ። ንሰይጣንን ንኃጢአትን ኣይትስዕቦምን ኢኻ። ኢየሱስ ጥራይ ትስዕቦ።